Hitmuzon.net taqdim etadi.
Assalomu alaykum, sharofat, yaxshimisiz? Sankt-Peterburgga xush kelibsiz.
Rahmat aka.
Kayfiyatlar qanaqa?
Zo'r.
Bolalar yaxshi kutib olishdimi?
Juda yaxshi kutib olishdi, rahmat.
Sharof aka, sizni qayerga olib boraylik? Ko'nglingizni tusaydi. Biron bir restoranga boramizmi yoki shaharning chiroyli joylarini ko'rasizmi?
Hammasi yaxshi aka, qornimiz to'q. Shaharni ozgina bo'lsa-da aylandik. Faqat sizga bir taklifim bor edi.
Bemalol aka.
Agar vaqtingiz bo'lsa, ozgina bo'lsa-da mana shu yerda yurgan o'zimizni musofir yurtdoshlardan ko'ngil so'rab qo'ysak nima deysiz?
Ko'nglingiz shuni xohlayotgan bo'lsa, marhamat.
Rahmat, boringizga shukr.
Qani ketdik.
O'ylanib o'y solishim kerak, orttirib toy olishim kerak, demakancha qolishim kerak. Musofirda musofirlikda toshdek qattiq o'zga yurt nomi, yelga tengdosh o'tgan har ona. Jonim sog'ich hijron nishoni, musofirda musofirlikda, 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 musofirlikda qolishim kerak. Musofirlikda, musofirlikda, musofirlikda qolishim kerak. Musofirda musofirlikda, ko'nglimdagi ko'nglimni g'ashlab, suygan qizim ketdi-ku tashlab. Oldan pinhon ko'zimni yoshlab, musofirda musofirlikda, 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 musofirlikda qolishim kerak. Musofirlikda, musofirlikda, musofirlikda qolishim kerak.
Rasmga tushdim, ko'rdingmi jo'ra?
Yo'q.
Mana, men bilan kelib rasmga tushdi. Ah, mana qara, shaxsan o'zi kelib rasmga tushdi. Endi qishloqdagiligiga borib maqtanaman.
Yo'q, bu kishi meni to'yimda o'tkazgan-ku.
Hali o'ylanmagansan-ku.
Sunnat to'yimda, jo'ra.
Anamizlarki.
Ye, Sharif aka, assalomu alaykum.
Alaykum.
Aka, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz.
Hozir saxizni eslab turaverdik, jura.
Ha, nima qilib yuribsizlar aeroportda?
Sizni ko'rib aka, vatanimni sog'inganimni his qildim. Ota-onamni, bolalarimni sog'indim. Akam o'qishimni gaplashib qo'yibdi. O'sha yerda o'qib, ishimni vatanimda davom ettirmoqchiman.
Yaxshi qilibsiz aka. Shuni ahd qilgan bo'lsangiz, birga ketamiz. Vatanimizga qarab olg'a. Juda ajoyib ish bo'libdi.
Aka, bilan ketadigan zo'r bo'libdi. Samolyotdan qo'rqaman.